นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโหติตถาคโตปรังมรณานะโหติตถาคโตปรังมรณานะโหติตถาคโตปรังมรณาติธัมโมสักกัจจังโสตโพติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วในที่นี้อยากจะให้ทราบเรื่องเกี่ยวกับเทศนาพอเป็นคร่าวๆดังนี้ก่อนการแสดงธรรมเทศนานั้นให้แบบหนึ่งแสดงกันไปในรูปของคำสั่งสอนเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาส่วนเทศนาอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นการเทศนาปรารภเหตุการณ์ในอภิลักขิตสมัยอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในวันมาฆบูชานี้เป็นต้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจและมีความระลึกนึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญตลอดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นประธานเนื่องในเหตุการณ์อันนั้นเพื่อว่าเราจะได้มีความเข้าใจแล้วเตรียมตัวสำหรับกระทำสิ่งที่ควรกระทำให้ถูกต้องเป็นอย่างดีมีผลถึงที่สุดเท่าที่จะมีได้เช่นการกระทำมาฆบูชานี้เป็นต้นแล้วก็มักจะมีธรรมเทศนาแสดงถึงอัตถธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบไปด้วยพร้อมๆกันสำหรับการแสดงธรรมอย่างแรกไม่เกี่ยวกับอภิลักขิตสมัยใดๆนั้นเป็นของมีประจำเป็นปกติมีความมุ่งหมายให้เป็นโอกาสของการเรียนรู้ธรรมเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นส่วนสำคัญอาตมาจะขอถือเอาโอกาสนี้ปรารภกับท่านทั้งหลายเกี่ยวกับส่วนนี้สักเล็กน้อยก่อน ตามที่สังเกตเห็นบางคนก็ไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาธรรมะโดยไม่รู้สึกว่ามีความสำคัญหรือมีคุณค่าอย่างไรหรือว่ามีความจำเป็นสำหรับตนเองอย่างไรแล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจอย่างวันนี้ถ้าเป็นการแสดงธรรมเทศนาเฉยๆก็ไม่มีใครมากันมากเหมือนอย่างนี้นี่เพราะเหตุที่ปรารภมาฆบูชาเนื่องด้วยอภิลักขิตสมัยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าจึงมากันมากอย่างนี้ความแตกต่างข้อนี้ควรจะนำมาพิจารณาดูการฟังธรรมะหรือศึกษาธรรมะ และนำไปคิดไปพิจารณาให้เข้าใจแจ่มแจ้งคล่องแคล่วแตกฉานไว้สำหรับต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสตามแต่ที่จะเกิดขึ้นอย่างไรนี่เป็นความจำเป็นสักกี่มากน้อยขอให้ลองคิดดู อาตมาจะแถลงความรู้สึกที่มีอยู่เกี่ยวกับข้อนี้ให้ทราบกันบ้างว่ามีหลายคนต่อเดือนมาขอให้ช่วยแสดงธรรมให้ช่วยอธิบายให้ช่วยแก้ไขความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่รบกวนจิตใจกำลังจะเป็นโรคเส้นประสาทอยู่แล้วก็มีเป็นโรคประสาทมางอมแงมแล้วก็มีจะมาขอร้องให้ช่วยแสดงธรรมหรืออธิบายธรรมะให้ขจัดในโรคร้ายเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าหัวเพราะว่าเขาไม่ประสีประสาเสียเลยเกี่ยวกับธรรมะสำหรับจะเป็นเครื่องป้องกันตัวคือเรื่องเกี่ยวกับกิเลสและความทุกข์นั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลคือบุคคลนั้นจะต้องแก้ไขหรือดับทุกข์ของตนเองเช่นเดียวกับว่าความทุกข์นั้นมันทุกข์ขึ้นมาเองแก่บุคคลนั่นเองเมื่อจะดับทุกข์บุคคลนั้นก็ต้องดับเองจะมาเกณฑ์ให้คนอื่นช่วยดับทุกข์นั่นมันไม่ถูกกับเรื่องแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังตรัสว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทางท่านจะต้องเดินเองนี่หมายความว่าจะช่วยได้ก็เพียงแต่บอกวิธีให้ประพฤติปฏิบัติให้รักษาให้ป้องกันเมื่อคนนั้นไม่รู้ไม่มีความรู้ไม่สนใจที่จะรู้ในการที่จะรักษาหรือป้องกันแก้ไขโรคกิเลสของตนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะให้โรคนั้นระงับไปเขาจะต้องพยายามสนใจเองฟังอยู่ตามโอกาสที่ควรจะฟังแล้วก็ไปศึกษาใคร่ครวญรวมทั้งประพฤติปฏิบัติอยู่พอเกิดโรคร้ายเช่นกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งมันรบกวนก็จะสามารถกำจัดไอ้โรคร้ายนั่นได้ทันแก่เวลาและเหมาะสมกับเหตุการณ์จึงได้รับประโยชน์เต็มที่จากพระธรรมถ้าจะเปรียบอุปมาให้เข้าใจง่ายหรือกันลืมก็จะเปรียบเหมือนกับว่าข้าศึกเปรียบเหมือนกิเลสหรือกิเลสเปรียบเหมือนกับข้าศึกโจรผู้ร้ายอะไรก็ได้ที่เป็นอันตรายที่เจ้าของบ้านที่มีทรัพย์สมบัติที่จะป้องกันชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติให้ปลอดภัยจากโจรเขาจะต้องทำอย่างไรจึงจะสำเร็จประโยชน์แท้จริงโดยปกติทั่วๆไปเขาก็จะต้องมีอาวุธสำหรับต่อสู้หรือป้องกันโจรที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีเดี๋ยวนี้ก็มองเห็นกันอยู่ว่าอาวุธเช่นปืนเป็นต้นเขาจะต้องมีปืนทีนี้เขาก็ไม่เคยคิดในเรื่องที่จะมีปืนนี่คงจะโง่ที่สุด คือไม่คิดจะหาปืนมาไหว้ก่อนแต่ที่ขโมยจะมาต่อขโมยมาแล้วจึงจะไปหาปืนหรือว่าชวนจะมาแล้วจะไปหาปืนอย่างนี้มันก็ไม่ทันนี่คงจะเป็นคนโง่หมายเลขหนึ่งทีนี้ซื้อปืนมาแล้วก็ไม่ได้หัดการใช้ปืนนั่นให้คล่องแคล่วให้แม่นยำพอโจรขโมยมาก็ใช้ปืนไม่ได้ใช้ผิดๆถูกๆไม่สำเร็จประโยชน์ก็คงเสียทรัพย์เสียชีวิตไปตามเหตุการณ์นี่มันก็ยังเป็นคนโง่อยู่นั่นเองมันเป็นคนโง่หมายเลขสองก็ยังชั่วหน่อยถ้าคนหนึ่งเขาไปซื้อปืนมาฝึกฝนการใช้ปืนนั่นให้แม่นยำให้คล่องแคล่วเต็มตามที่จะทำได้อย่างไรก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอจะสามารถที่จะป้องกันหรือกำจัดโจรผู้ร้ายได้ต้องเกิดประโยชน์ไม่ต้องเป็นคนโง่คนที่หนึ่งหรือคนที่สองก็อย่างที่อาตมาบอกแล้วตั้งต้นว่าคนโง่หมายเลขหนึ่งเป็นโรคเส้นประสาทงอมแงมาแล้วมันบอกว่ามาช่วยทีจะอธิบายธรรมะข้อไหนไหวที่จะให้มันฟังถูกให้คนเป็นโรคประสาทฟังถูกให้เอาไปใช้กำจัดกิเลสได้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นคนโง่หมายเลขหนึ่งมาที่วัดนี้ปีหนึ่งหนึ่งก็หลายคนทีนี้บางคนก็พอจะได้ยินได้ฟังธรรมะบ้างแต่แล้วก็ไม่เอาไปศึกษาให้เข้าใจจนสำเร็จประโยชน์พอที่จะป้องกันหรือแก้ไขกิเลสตั้งตนได้ซื้อหนังสือไปไว้เป็นตู้แต่ก็ไม่เคยอ่านก็มีเอาไว้อวดคนไว้แบ่งคมคนอื่นว่าตัวมันมีหนังสือมากนี่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ที่ไม่ต้องมีหนังสือมากมีหนังสือเล่มเดียวแต่ศึกษาเข้าใจอย่างถูกต้องคล่องแคล่วแล้วฝึกฝนจิตใจอยู่เป็นประจำคนอย่างนี้ก็ป้องกันตนได้จากข้าศึกคือกิเลสไม่ต้องเดือดร้อนมากไม่ต้องเป็นทุกข์มากเพราะเหตุฉะนี้และอาตมาจึงกล่าวว่าการแสดงธรรมะการฟังธรรมะการศึกษาแล้วปฏิบัติธรรมะไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนแต่ที่จะมีปัญหาหรือกิเลสอะไรเกิดขึ้นให้เพียงพอนั่นเป็นการสำเร็จประโยชน์อย่างที่หนึ่งจึงขอเตือนท่านทั้งหลายทุกคนว่าจงพยายามที่จะฟังธรรมที่ศึกษาพระธรรมตามโอกาสอย่าให้ขาดได้ทำความเข้าใจแจ่มแจ้งไว้เสมอไปเหมือนกับว่าเราไปหาปืนมาไว้มาฝึกฝนให้คล่องแคล่วชำนาญว่องไวในการใช้แม่นยำมันก็จะแก้ปัญหาที่เป็นความทุกข์นั่นเกิดมาจากกิเลสได้นี่ก็เป็นการแสดงธรรมหรือฟังธรรมเรื่องหนึ่งประเภทหนึ่งในความมุ่งหมายอย่างนั้นทีนี้บัดนี้มีการแสดงธรรมอย่างที่กำลังแสดงอยู่นี่เป็นการที่แสดงโดยมุ่งหมายอย่างหนึ่งคือเพิ่มเข้ามาในส่วนที่จะกระทำให้สำเร็จประโยชน์ในการจะประกอบพิธีมาฆบูชาเป็นต้น การแสดงจึงแสดงไปทางที่จะให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับพิธีมาฆบูชาของเราและอีกอย่างหนึ่งเราตั้งใจมาฟังวันนี้ก็เพื่ออุทิศแก่พระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นวันสำคัญประจำปีแต่ละคราวละคราวก็อุตส่าห์มาเพื่อประกอบพิธีอันนี้ทำในใจถึงพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษอาตมาได้กล่าวว่าทำในใจถึงพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษก็ขอให้ฟังให้ดีขอให้มีการทำในใจถึงพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษไอ้ฟังธรรมคราวอื่นๆจะไม่ทำในใจเป็นพิเศษจะตามใจแต่วันนี้โอกาสนี้ต้องทำในใจเป็นพิเศษถึงพระพุทธเจ้าคือถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าซึ่งท่านได้กระทำในวันเพ็ญมาฆะเช่นวันนี้ที่เรารู้จักกันดีเรียกว่าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางสังฆสันนิบาตที่ประกอบไปด้วยพระอรหันต์ล้วนๆพันกว่าองค์มันจะมีอะไรบ้างมีความหมายอย่างไรก็ควรจะรู้ควรจะเข้าใจเกิดปีติปราโมทย์อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็จะประกอบพิธีมาฆบูชาเป็นเสมือนหนึ่งแสดงความร่าเริงเย็นยินดีเป็นการสมโภชเป็นการฉลองเป็นการอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเพราะแต่ให้เป็นการกระทำชนิดที่จะน้อมนำจิตใจไปในพระคุณของพระองค์หรือว่าย้อมจิตใจด้วยศรัทธาภาษาพระความเลื่อมใสในพระองค์หรือในพระธรรมก็แล้วแต่จะเรียกอาตมาใช้คำว่าย้อมจิตใจบางคนจะฉงนว่าการย้อมนี่เป็นเรื่องของกิเลสก็ต้องการให้ซักออกไม่ต้องการให้ย้อมเดี๋ยวนี้อาตมาหมายความว่าสำหรับบุตรชนคนที่ยังมีจิตใจเป็นบุตุชนมันก็ควรจะย้อมด้วยของใหม่คือศรัทธาภาษาพระความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์ดังที่กล่าวแล้วเพื่อว่าไอ้การย้อมด้วยกิเลสนั่นแหละมันจะได้คลายลงจะได้ถอยกำลังลงเราจะย้อมจิตด้วยศรัทธาภาษาพระด้วยธรรมะอยู่เสมอยิ่งยิ่งขึ้นไปกิเลสที่ย้อมจิตก็จะไม่มีโอกาสย้อมหรือว่าจะต้องหนีไปจะต้องถอยหนีไปเนี่ยการย้อมใจมีอยู่สองความหมายย้อมโดยพระธรรมก็มีประโยชน์ย้อมโดยกิเลสก็ประกอบด้วยโทษคอยถือเป็นหลักว่าถ้ามีการศึกษาธรรมะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเป็นที่พออกพอใจมีปีติปราโมทย์ครั้งหนึ่งแล้วนั่นแหละเป็นการย้อมใจอยู่แล้วโดยอัตโนมัติก็ควรจะทราบไว้ว่าจะมีประโยชน์คือจะมีความเชื่อความเลื่อมใสหนักแน่นในพระธรรมเพียงพอที่จะห้ามกันกิเลสจะห้ามกันความประมาทความเพลิดเพลินเล่อได้สรุปความในข้อนี้ว่าถ้าเรามาทำในใจถึงพระพุทธองค์อยู่เป็นครั้งคราวให้แจ่มแจ้งอยู่ในพระพุทธคุณนั้นๆก็จะเป็นการย้อมใจในแบบนี้ทีนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายใคร่ครวญดูว่ามันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรา เดี๋ยวนี้เรากำลังประชุมกันอยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายจำนวนไม่น้อยก็มาแต่ที่ไกลด้วยความเหนื่อยยากลำบากและหมดเรื่องแล้วทำไมจะต้องมานั่งกันอยู่ที่นี่บนภูเขามีลักษณะเป็นป่าป่าอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไรคุ้มค่ามานี่ก็เป็นสิ่งที่อาตมาอยากจะพูดการมานั่งในที่อย่างนี้มันเป็นการง่ายที่จะทำจิตใจถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราจะทำในบ้านในเมืองที่อัดแอบริสิ่งแวดล้อมอย่างบ้านอย่างเมืองอย่างเรือนอย่างนี้มันก็ยากเพราะว่าธรรมชาติมันคนละแบบเหมือนแต่ว่าอยู่กันคนละโลกถ้ามาเปลี่ยนโลกกันเสียสัก 2-3 ชั่วโมงก็ยังดีมาเปลี่ยนอยู่ในโลกอื่นเสียสักวัน2วัน3วัน5วัน7วันแล้วแต่จะได้นี่ก็ยังดีคือไปอยู่ในโลกที่มันคล้ายๆกับโลกที่พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ในสมัยนู้นอยากจะย้ำถึงข้อที่ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ในป่าไม่ได้ตรัสรู้ที่บ้านเรือนหรือบนวิมานหรือว่าแม้แต่ในวัดวาอารามตรัสรู้ในป่าในที่เปลี่ยวพระองค์เดียวให้มากไปกว่านั้นอีกก็อยากจะให้นึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประสูติกลางดินตรัสรู้ก็กลางดินนิพพานก็กลางดินสอนสาวกทั้งหลายก็กลางดินกุฏิที่ท่านอยู่อาศัยมันก็พื้นดินการที่ท่านมานั่งอยู่ที่กลางดินอย่างนี้มันคงจะง่ายในการที่จะทำความรู้สึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่เราอาจจะกล่าวได้ว่าเกิดกลางดินตายกลางดินตรัสรู้กลางดินเป็นอยู่กลางดินท่านมานั่งกันกลางดินอย่างนี้จะบ้างมันจะเกิดความรู้สึกที่ผิดแปลกไปจากที่จะนั่งในบ้านในเรือนหรือบนวิมานที่เราปรารถนากันนักว่าทำบุญอะไรสักนิดหนึ่งก็ให้ได้วิมานกี่หลังกี่หลังก็ไม่รู้นั่นมันก็ยิ่งไกลไปจากดินมันผิดกันจากการนั่งกลางดินเดี๋ยวนี้เราก็มานั่งกลางดินกันสักทีอย่างที่กำลังนั่งอยู่แล้วนี้ทำในใจว่าพระพุทธองค์นั้นประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินสอนสาวกกลางดินกุฏิก็พื้นดินและใจมันจะเป็นอย่างไรมันคงจะต่างกันมากจากเมื่อเราอยู่ที่บ้านที่เรือนหรืออยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็สุดแท้มันเหมือนกันไม่ได้ที่เราจะมานั่งกลางดินในป่าคล้ายๆกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงใช้สอยแผ่นดินนั้นมาแล้วทีนี้ก็อยากจะบอกสักนิดหนึ่งว่าบนยอดภูเขาพุทธทองที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่เวลานี้มันก็เป็นพื้นที่ที่ว่าไอ้คนแต่ก่อนเขาได้ทำไว้ไม่ใช่ว่าอาตมาเพิ่งมาทำให้มันเป็นอย่างนี้มันเพียงจะทำให้สะอาดเท่านั้นเองไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จิตเหล่านี้มีลักษณะแสดงว่าเป็นอิฐของพระเจดีย์สมัยศรีวิชัยก้อนที่มันมีการปาดการสลักเป็นลวดลายอยู่ในเนื้ออิฐนั่นแหละมันแสดงว่าอย่างนั้นนี่เขาเพิ่งมาทำลายเสียพวกโจรพวกขโมยก็มาทำลายพระเจดีย์นี่ลงรากเตียนอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นอิฐทุกก้อนนี้มันก็ยังบอกว่าสมัยศรีวิชัยซึ่งเป็นของเก่า 1,200 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อย แต่เมื่อ 1,200 ปีมาแล้วเขาได้ใช้สถานที่ตรงนี้ที่เรามานั่งอยู่นี่อย่างเดียวกับที่เรากำลังใช้อยู่ในเวลานี้เป็นแน่นอนเพราะว่าบนยอดภูเขาเนี่ยเขาก็ได้สร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการมาประชุมกันทำกิจทำพิธีทางศาสนาอย่างเดียวกันนั้นควรจะรู้สึกพอใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีว่าสถานที่นี้มันเคยมีความเก่าแก่ที่จะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างก็ได้เพราะเขาเคยใช้มาตั้ง1,000กว่าปีมาแล้วเราบูชาทนลำบากมันนั่งกันที่ตรงนี้อีก ก็คงจะมีผลดีทางจิตใจบ้างแต่เอาเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราเลี้ยวไปทางไหนมันก็มีแต่ต้นไม้บนศีรษะเราก็มีใบไม้มีกิ่งไม้เหมือนกับหลังคาโบสถ์มีต้นไม้รอบๆตัวเราเหมือนกับฟ้าผนังโบสถ์แล้วก็สมัครที่จะมีโบสถ์อย่างนี้กันไปก่อนโดยเฉพาะในวันนี้มีโบสถ์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเคยมีเรื่องนี้จะมาเถียงกันก็ไม่มีเวลาแต่อยากจะยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เคยมีโบสถ์อย่างนี้เราก็ใช้โบสถ์อย่างนี้เขาควรจะมีจิตใจถอยหลังไปสัก1,000กว่าปีไปลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่มีขึ้นจริงๆในสมัยพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้เป็นวันมาฆบูชาแล้วก็วันเป็นวันที่พระองค์ทรงประชุมสงฆ์ประกาศความเป็นปึกแผ่นของคณะสงฆ์ว่าคณะสงฆ์ได้ตั้งมั่นลงแล้วในโลกนี้อย่างมั่นคงมีพระอรหันต์อย่างน้อย 1,250 รูปขึ้นมาแล้วในโลกนี้ท่านก็ประชุมกันในป่าในที่อยู่ตามธรรมดาของนักบวชในครั้งพุทธกาลที่พูดว่าตามธรรมดาของนักบวชในครั้งพุทธกาลนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจเอาเองเถอะว่ามันอยู่นอกเมืองสถานที่สำหรับนักบวชนั้นไม่ว่าสำหรับนักบวชศาสนาไหนอยู่นอกเมืองฉะนั้นก็เขามีกำแพงเมืองกลางคืนก็ปิดประตูไม่เข้าออกวัดวาอารามของนักบวชทุกชนิดทุกนิกายก็อยู่นอกเมืองคืออยู่ในป่าท่านก็ประชุมกันอย่างในป่าแล้วก็กลางดินหรือว่าใต้ต้นไม้แล้วแต่ที่มันจะหาได้ตามปกติแล้วก็ทำในใจอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราได้เกิดในสมัยนั้นแล้วจะไปเฝ้าแอบดูการกระทำของท่านพระพุทธองค์ประทับท่ามกลางสงฆ์ก็แสดงโอวาทปาติโมกข์นี่คือใจความแห่งเรื่องราวเกี่ยวกับมาฆบูชาว่าวันเพ็ญเช่นวันนี้ในเดือนนี้แต่มัน 2,000 กว่าปีมาแล้วพระพุทธองค์ทรงประชุมสงฆ์และแสดงเรื่องราวที่เป็นหัวใจของพระศาสนาที่เราเรียกกันว่าโอวาทปาติโมกข์ขอให้เราตั้งใจทำพิธีบูชานี่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราก็ได้เลือกเอาป่าอย่างนี้เป็นที่ประกอบพิธีเอาพื้นที่อย่างนี้สำหรับประกอบพิธีไหนๆเลือกเอาอย่างนี้แล้วก็ทำให้ถึงที่สุดเช่นเลยอย่ามัวคิดถึงรองเท้าอยู่เลยไม่ต้องมีรองเท้าเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงมีรองเท้าพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงมีรองเท้าไม่เคยทรงมีร่มเรื่อยทนองนี้มุ้งมันก็ไม่เคยมีไม่มีพูดถึง ในวันนี้กำลังไม่มีรองเท้าไม่มีร่มไม่มีมุ้งกันดูบ้างจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่พิธีที่จะประกอบกระทำกันที่ตรงนี้เอาแต่เพียงว่าถอดรองเท้าแล้วก็จะได้ปวดเท้าบ้างแล้วก็จะได้นึกได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงปวดเท้าเหมือนกันเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้รองเท้าถ้าว่าท่านก็เคยชินก็ไม่สู้ปวดที่เรามันยังโง่เกินไปเพราะเราไม่ชินเราก็ยังโง่เราก็ไม่รู้ว่าปวดทั้งคืออะไรเราก็รู้ว่ามันปวดแค่นั้นเองงั้นก็ขอให้คนปวดกันแล้วกันจะได้อุทิศพระพุทธเจ้าจะได้ระลึกถึงท่านเอาความปวดเนี่ยบูชาคุณนี่ยกเป็นตัวอย่างเท่านั้นไอ้ความยากลำบากใดๆที่ท่านมาแล้วได้รับเพราะการมาที่นี่ก็ขอให้เอาการยากความยากลำบากเหล่านั้นบูชาคุณเพื่อประกอบพิธีมาฆบูชาให้เป็นผลดีที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้ตามที่เรามาเห็นว่านี่มันดีที่สุดนั่นมันเกิดลำบากบ้างถ้าใครไม่ชอบก็เลิกกันไม่ต้องมาอีกก็ได้เข็ดแล้วก็เลิกกันไม่ต้องมาเพราะมันลำบากมันจะเจ็บปวดบ้างมันจะผิดอะไรกันหลายๆอย่างก็ที่เขาทำกันตามแบบอื่นถ้าแบบนี้ก็ต้องยอมปวดเท้าแล้วก็มานั่งอยู่ในสภาพอย่างนี้ทำในใจหรือนึกถึงแต่พระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ในที่สงบสงัดส่วนมากที่สุดก็ประทับอยู่กลางดินเพราะว่าประสูติกลางดินประสรู้กลางดินนิพพานกลางดินอย่างนี้เป็นต้นเอาละว่าเป็นการเตือนหรือเป็นการทำให้ระลึกนึกถึงหลายๆสิ่งเพื่อจะประกอบพิธีมาฆบูชาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีนี้ก็มาถึงตอนที่จะแสดงธรรมอะไรบ้างสักเล็กน้อยซึ่งเป็นเนื้อหาของธรรมะแต่ก็เป็นธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันกับมาฆบูชาคือข้อความในเรื่องนี้ก็มีแสดงอยู่ว่าการประชุมสังฆสันนิบาตในวันเพ็ญมาฆะนั่นเป็นการประชุมของพระอรหันต์ล้วนๆก็เลยอยากจะเอาเรื่องของพระอรหันต์ล้วนๆนี่แหละมาแสดงในถ้อยคำหรือความหมายที่แปลกออกไปนับตั้งต้นแต่ว่าเราจะย้ำว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาจัดไว้ว่าเป็นวันของพระสงฆ์วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับวันนี้พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์จำนวนทั้งหมดในเวลานั้นมาประชุมกันเป็นสังฆสันนิบาตก็เรียกที่ประชุมสงฆ์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกทีนี้ก็อยากจะพูดถึงคำว่าพระอรหันต์ให้ได้ยินได้ฟังละเอียดละอ้อหรือแจ่มแจ้งออกไปผิดแปลกออกไปจากที่เคยฟังมาแล้วที่ว่าพระอรหันต์นั่นหมายถึงบุคคลชนิดไหนที่เรารู้กันมาแล้วก็รู้ว่าผู้ที่หมดกิเลสสิ้นอาสวะแล้วก็เรียกว่าพระอรหันต์เดี๋ยวนี้การศึกษาค้นคว้ามันก็ทำให้พบความหมายอื่นซึ่งแปลกออกไป ว่านอกจากจะเรียกว่าพระอรหันต์แล้วก็ยังเรียกได้อีกคำหนึ่งว่าตถาคตพอได้ยินคำว่าตถาคตท่านทั้งหลายก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระองค์เดียวว่าเป็นพระตถาคต เดี๋ยวนี้อาตมากำลังบอกว่าคำว่าตถาคตนั้นหมายถึงพระอรหันต์ด้วยในการประชุมของพระอรหันต์ 1,250 รูปนั่นก็คือการประชุมของพระตถาคต 1,250 รูปจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะจริงหรือไม่จริงนั่นค่อยว่ากันทีหลังอาตมาว่าไปคนเดียวให้มันเสร็จซะก่อนว่าทำไมพระอรหันต์จึงมีนามว่าตถาคตทั้งนี้ก็เพราะว่าคำว่าตถาคตนั้นแปลว่าพูดถึงซึ่งตถาก็ได้ก่อนนี้ชอบแปลกันแต่เพียงว่าผู้ไปอย่างนั้นผู้มาอย่างนั้นผู้มาอย่างไรไปอย่างนั้นก็แปลกันอย่างนั้นก็ถูกไม่ใช่ไม่ถูกตัวหนังสือมันก็อำนวยให้แปลอย่างนั้นว่ามาอย่างไรไปอย่างนั้นแม้อาตมาก็เคยแปลอย่างนั้นเคยอธิบายว่ามาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตถาคตแต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้ทราบความหมายของคำว่าตถาคตที่แปลกออกไปจะหมายถึงพระอรหันต์ด้วยก็ได้บางทีบางอาจารย์ก็ให้คำว่าตถาคตนี่หมายถึงสัตว์ทั่วไปก็ได้ไม่ว่าสัตว์ไหนน่าจะเป็นบุตุชนคนหนาในกิเลสเนี่ยมันก็มาอย่างไรไปอย่างนั้นทั้งนั้นแหละมันมาอย่างบุตุชนไปอย่างบุตุชนก็เรียกว่าตถาคตได้เหมือนกันคำว่าตถาคตในที่บางแห่งก็แปลว่าสัตว์ทั่วไปก็มีข้อนี้จะสาธกด้วยบทบาลีที่เป็นชื่อของอันตคาหิกะทิฏฐิดังที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทข้างต้นของธรรมเทศนาว่าโหติตถาคตโตปรังวรณานี่บทหนึ่งนะโหติตถาคตโตปรังวรณานี่ก็บทหนึ่งนะโหติณโหติตถาคตโตปรังวรณานี่ก็อีกบทหนึ่งรวมเป็นสามบทใจความก็ว่าทั้งสามบทนี้ถือเป็นมิจฉาทิฏฐิบทแรกคือโหติตถาคตโตปรังมรณาแปลว่าตถาคตย่อมมีภายหลังแต่การตายนี่อย่างหนึ่งคือตถาคตตายแล้วเกิดอีกนั่นแหละนี่ก็อย่างหนึ่งที่บทอย่างว่าตถาคตไม่มีภายหลังแต่การตายทำไมคำว่าตถาคตตายแล้วก็ไม่เกิดอีกอีกบทหนึ่งว่านะโหติณนะโหติตถาคตโตปรังมรณาว่าตถาคตมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ภายหลังแต่การตายก็คือว่าตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่นี่ก็บทหนึ่งเป็นสามบททั้งสามบทนี้บ้าพอๆกันก็ เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เรื่องใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่คำว่าตถาคตโตตถาคตโตจะแปลว่าอย่างไรดีเจ้าตถาคตมีอีกหลังแต่การตายตถาคตไม่มีอีกหลังแต่การตายตถาคตมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หาไม่ได้หลังแต่การตายตถาคตนี่คืออะไรถ้าเราศึกษาให้เพียงพอในทางโบราณก็ดีพอที่จะอย่างทราบความคิดความนึกความรู้สึกของคนในประเทศอินเดียในสมัยนั้นอาตมาเชื่อว่าคำว่าตถาคตในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์คำว่าตถาคตโตแปลว่าพูดถึงแล้วซึ่งตถา การที่จะถึงตถาโดยแท้จริงนั้นมีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นท่านประชาชนจึงสงสัยขึ้นมาว่าพระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่บางพวกก็ว่าเกิดอีกบางพวกก็ไม่เกิดอีกบางพวกก็ว่าเกิดอีกก็หาไม่ได้ไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้ประชาชนก็มีความคิดเห็นเป็นสามพวกอยู่อย่างนี้เกี่ยวกับพระอรหันต์หลังจากตายแล้วสำหรับคนธรรมดาสัตว์สามัญทั่วไปไม่มีสิ่งที่ชวนให้สนใจและโดยมากคนในประเทศอินเดียในยุคพุทธกาลนั้นเขาก็เชื่อกันอย่างมั่นคงว่าตายแล้วเกิดอีกสำหรับสัตว์ทั่วไปถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาที่จะมาถือมาถามกันนั่นเป็นเรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าพระอรหันต์นั่นแหละที่ว่าดีเลิศที่สุดแล้วถึงซึ่งตถาแล้วตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่หรือไม่เกิดหรือเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ จึงเอามายึดถือกันเป็นหลักแล้วแต่คนไหนเขาจะชอบยึดถืออย่างไร พวกหนึ่งก็ถือว่าตถาคตเนี่ยพระอรหันต์นี่หลังจากการตายแล้วก็มีอีกคือมีอยู่พวกหนึ่งว่าไม่มีอยู่พวกหนึ่งว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่กันสามพวกด้วยกันสามพวกนี้ถือว่าสามพวกนี้ทางพุทธศาสนาถือว่าไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฐิเพราะว่าพระอรหันต์นั้นไม่ถึงความมีอยู่แม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ถือว่าถึงความมีอยู่ตายแล้วก็ไม่พูดได้ว่าเป็นอะไรไม่จะพูดว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ถูกเพราะว่าคำพูดนั้นมันแสดงถึงความมีอยู่แห่งบุคคลที่ว่าตายไปแล้วจะไปมีอยู่หรือไม่มีอยู่ผู้ที่ถึงซึ่งตถานั่นก็คือถึงซึ่งความว่างไม่อาจจะบัญญัติว่าเป็นอยู่หรือมีอยู่หรืออะไรอีกแล้วตั้งแต่ที่ได้บรรลุถึงตถาคือความเป็นเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดคือความว่าง ขอให้เราทุกคนฟังข้อความนี้ซึ่งมันแปลกหรือเรียกมันอธิบายแปลกออกไปจะเรียกว่าใหม่ก็ตามใจให้เอาไปคิดนึกดูให้เข้าใจแล้วก็อย่าให้เราต้องตกลงไปในมิจฉาทิฏฐินี่เลยคืออย่าได้ตกลงไปในมิจฉาทิฏฐิว่าพระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกหรืออย่าตกลงไปในมิจฉาทิฏฐิว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดอีกหรือว่ามิจฉาทิฏฐิว่าพระอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ไอ้ข้อที่สามนี่มันเกือบจะถูกต้องอยู่แล้วฟังดูถ้าอย่างคนธรรมดาสามัญพูดเนี่ยมันเกือบจะถูกต้องอยู่แล้วคือว่าทั้งไม่ใช่เกิดอีกและไม่เกิดอีกแต่มันก็ยังผิดอยู่เนี่ยเพราะว่าพูดอย่างมีตัวตนให้พระอรหันต์มีตัวตนพระอรหันต์ก็ยังมีตัวตนเหลืออยู่สำหรับที่จะไม่เรียกว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเนี่ยมันยังมีอยู่ ก็ยังผิด ในเรื่องของพระอรหันต์ต้องพูดกันอย่างนี้พอพูดถึงตถาเป็นตถาคตแล้วมันอยู่เนื้อการบัญญัติหรือการพูดจาว่าจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่อย่าพูดว่ามีอยู่อย่าพูดว่าไม่มีอยู่ถ้าต้องการให้พ้นจากสมมติแห่งความเป็นบุคคลพ้นจากบัญญัติแห่งความเป็นบุคคลเข้าถึงตถานั้นคือเข้าถึงธรรมะสูงสุดที่เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีตัวบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลคำว่าตถาเป็นชื่อของอริยสัจก็มีคือความจริงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์ทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าตถาแต่ละอย่างก็มีทีนี้เมื่อเข้าถึงตถาก็คือเข้าถึงอริยสัจทั้ง4นี้ ก็หมายถึงความหมายถึงว่าดับทุกข์สิ้นเชิงแล้วที่ในที่บางแห่งคำว่าตถาคตหรือตถาตานี่หมายถึงปฏิจจสมุปบาท ที่เป็นกฎเกณฑ์แห่งการเกิดขึ้นและการดับลงแห่งความทุกข์ถ้าใครเข้าถึงความจริงข้อนี้ก็หมายความว่ารู้เรื่องนี้จนสามารถทำให้ไม่มีการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ก็มีแต่ความดับทุกข์กฎเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมันไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคต จะเรียกว่าสัจจะหรือความจริงก็ได้ถ้ามันเป็นสัจจะหรือเป็นความจริงแล้วมันไม่มีอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเพราะมันเหมือนกันไปเสียหมดมันไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตนี่คือสัจจะหรือความจริงหรือจะเรียกว่ากฎก็ได้แต่ในที่นี้เรียกว่าตถาตถาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นและไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นโดยไม่มีจุดตั้งต้นและไม่มีจุดสุดท้ายและไม่มีจุดปัจจุบันด้วยนี่เขาเรียกว่าความเป็นอย่างนั้นถ้าใครเข้าถึงความเป็นอย่างนั้นคนนั้นเรียกว่าถึงซึ่งตถาให้ตถาคตก็คือผู้ที่เข้าถึงซึ่งตถาอย่างนี้นั้นดังนั้นจึงมีแต่พระอรหันต์พวกเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นจอมพระอรหันต์ท่านก็เป็นจอมตถาคตพระอรหันต์ทั่วไปทุกองค์ก็เป็นตถาคตขอให้จำคำว่าตถาให้ดีๆตถาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นนิรันดรเป็นอนันตะเป็นนิรันดรคือความเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้มันจึงเป็นนิรันดรมีอายุที่วัดไม่ได้ว่ามันจะมีอายุสักเท่าไรมันอยู่เหนือความมีอายุก็มันวัดไม่ได้แล้วมันเป็นอนันตะมันไม่มีที่สุดข้างหน้าก็ไม่มีที่สุดข้างหลังก็ไม่มีที่สุดจนเราบอกไม่รู้บอกจนเราไม่อาจจะบอกได้ว่ามันตั้งต้นเมื่อไรแล้วมันจะไปสุดลงที่ไหนนี่มันไม่มีที่สุดทั้งข้างต้นและก็ข้างปลายมันมีแต่อย่างนี้อย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงมันจึงไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างนี้เขาเรียกว่าตถาหรือตถาตาหรือตถาตาก็แล้วแต่จะเรียก ผู้ที่ถึงตถาเรียกว่าตถาคตพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นผู้เข้าถึงซึ่งตถาหรือตถตาเราจึงบอกว่าวันนี้เป็นวันประชุมสงฆ์ชั้นตถาคต 1,250 องค์นั้นก็แปลกจากที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วคนจำนวนมากก็ไม่เชื่อว่าที่พูดนี้มันมีเหตุผลหรือมันมีความถูกต้องไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่นี่เรามีเสรีภาพเรามีอิสรภาพที่เราจะพูดออกไปตามที่เรามองเห็นที่อาตมาจึงเอามาพูดให้ได้ยินได้ฟังสำหรับสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ว่าไม่ใช่พูดเพียงเพื่อให้ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังยังมุ่งหมายมากไปกว่านั้นคือให้ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่ให้มากเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน ถ้าเราจะโมเมหรือขี้โกงขี้ช่อขี้โกงเพราะว่าเราก็เป็นตถาคตเหมือนกันตถาคตแปลว่าผู้มาอย่างไรผู้ไปอย่างนั้น นั่นเป็นตถาของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเราก็เป็นอย่างนั้นก็ได้เราก็เป็นตถาคตทุกคนก็เป็นตถาคตมีสิทธิที่จะพูดว่าฉันก็เป็นตถาคตด้วยกันทุกคนแต่ว่ามันเป็นตถาคตอีกระดับหนึ่งจะเป็นจะเรียกว่าตถาคตเก้ก็ได้ตถาคตปลอมตถาคตเทียมก็ได้หรือว่าตถาคตที่ยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงความหมายก็ได้มันเป็นตถาคตที่ชอบเกิดมาอย่างบุตรชนก็เป็นบุตรชนมีกิเลสเป็นไปตามกิเลสลงลุกลุกคลานหกเขมรไปในกองกิเลสอันนี้ก็เรียกว่าตถาคตแบบนั่นได้เหมือนกันมันเกิดมาเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันเกิดมาอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นมันตถาคตเกมันไม่ถึงไอ้ตถาชนิดที่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันคือความว่างไปจากตัวตนความไม่มีความหมายแห่งตัวตนความว่างถึงที่สุดที่เรียกว่าว่างอย่างยิ่งเนี่ยนะคือตถาจริงถ้าใครเข้าถึงตถาจริงคนนั้นก็เป็นตถาคตจริงเดี๋ยวนี้ก็เป็นตถาคตของคนที่ชอบว่าเองเกิดมาอย่างแมวเป็นอย่างแมวแมวก็เป็นตถาคตได้สุนัขตาไก่หมูควายวัวมาช้างมามันก็เป็นตถาคตตามแบบของมันได้เนี่ยไม่ควรจะถือเอาความหมายนั้นว่ามาอย่างไรไปอย่างนั้นมาอย่างไรไปอย่างนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะนอกจากว่าจะถือว่าเป็นโอกาสถือว่าเป็นโอกาสสำหรับทำชั่วทำบาปก็ได้เดี๋ยวนี้เราไม่มุ่งหมายอย่างนั้นถ้าเป็นตถาคตก็แปลว่าพูดถึงซึ่งตถาหรือสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเป็นอย่างเดียวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจนตลอดนิรันดร นั่นคือตถาจริงถ้าใครถึงสิ่งนั้นคนนั้นเรียกว่าตถาคตโดยเนื้อแท้ก็มีแต่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นจอมพระอรหันต์ก็เป็นจอมตถาคตทีนี้ลองหลับตาทำความคิดในใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นจอมตถาคตนั่งประทับอยู่ท่ามกลางแห่งตถาคตทั่วไป คือพระสาวกอย่างนี้ก็พอจะนึกได้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นจอมพระอรหันต์แล้วก็นั่งอยู่ในท่ามกลางพระอรหันต์ทั้งหลายคนที่ศึกษามาอย่างฉาบฉวยอย่างผิวเผินก็คงจะคิดว่าถูกแล้วมันก็ถูกอย่างภาษาคนพูดภาษาคนมันก็ได้ถูกอย่างภาษาคนถ้าพูดอย่างภาษาธรรมแท้ๆแล้วมันก็ไม่ถูกมันจะไม่มีจอมตถาหรือจะไม่มีตถาลูกน้องตถาหัวหน้านั้นมันไม่มีนั้นตถาจะมีแต่อย่างเดียวกันหมดตถาที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุก็อย่างเดียวกันกับตถาที่พระอรหันต์ทั้งหลายบรรลุนั้นถ้าเราพูดอย่างภาษาธรรมะแท้แล้วก็ไม่มีจอมพระอรหันต์ไม่มีจอมตถามันเป็นเพียงอย่างเดียวกันเข้าถึงความเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันหมดนี่มันจะเห็นได้ว่าไอ้เรื่องที่จะพูดหรือความหมายที่จะเข้าใจเนี่ยมันมีอยู่หลายชั้นอย่างนี้แหละนี่เรื่องนี้จะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อาตมาก็ไม่รับรองแต่ถ้าเรามาเนี่ยรู้สึกว่ามีประโยชน์ที่สุดน่าสนใจที่สุดที่ว่าเรามาประชุมกันที่นี่ในวันนี้เพื่อเป็นที่ระลึกบูชาคุณของบุคคลผู้เข้าถึงซึ่งตถาคือตถาคตทั้งหลายอย่าลืมว่าตถาคตที่แท้จริงเนี่ยไม่มีนิมิตไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีอะไรที่จะใครบัญญัติท่านว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันว่างยิ่งกว่าว่างเพราะจึงพูดว่าเกิดอีกก็ไม่ได้ไม่เกิดอีกก็ไม่ได้เกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้มันบ้าเหมือนกันหมดรู้จักบุคคลสูงสุดที่เข้าถึงความจริงสูงสุด กันไว้เสียบ้างอย่างนี้ว่าท่านจะไม่พูดว่าเกิดอีกท่านจะไม่พูดว่าไม่เกิดอีกท่านจะไม่พูดว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ท่านจะไม่พูดเลยทั้งสามอย่างเพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนสำหรับจะตายไม่มีตัวไม่มีตนสำหรับจะเกิดหรือจะเกิดอีกนั่นจึงจะเรียกว่าเข้าถึงแล้วซึ่งตถาแล้วเลยเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดหมดทั้งอะไรก็ตอบยากไม่มีคำพูดเพราะจะพูดว่าหมดทั้งสากลจักรวาลเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหมดหรือหมดจนไม่มีอะไรเหลือหรือไม่แม้จะพูดว่าทั้งสากลจักรวาลคือทุกๆจักรวาลมันก็ยังไม่รู้ว่าจะหมดหรือไม่หมดเลยไม่พูดดีกว่าก็ได้พูดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีขนาดที่จะวัดอย่างขนาดก็วัดไม่ได้วัดอย่างเวลาก็วัดไม่ได้เนี่ยมันเป็นนิรันดรอย่างนี้เราจะมานั่งง่วงอยู่ที่นี่บูชาคุณของพูดถึงตถาได้อย่างไรกันมันจะทำได้อย่างไรกันถ้าเราจะโง่นั่งอยู่แล้วจะมาบูชาคุณพูดถึงซึ่งตถากันที่ตรงนี้มันจะถึงได้อย่างไรกันมันควรจะทำจิตใจให้มันแจ่มแจ้งสว่างบ้างให้พอสมควรคือพอจะรู้ว่าตถานั้นเป็นอย่างไรเข้าใจความหมายของคำว่าตถาแล้วก็ยินดีปรีดาปราโมทย์ประจำแบบของบุตรชนก็ได้ก็จะบูชาคุณของผู้ที่รู้ถึงตถาได้นี่มันมีเหตุผลเพราะฉะนั้นมาจึงพูดมากไปหน่อยเพื่อเตรียมท่านทั้งหลายจะฟังถูกหรือไม่ถูกเพื่อเตรียมท่านทั้งหลายให้เหมาะสำหรับที่จะบูชาคุณของผู้ที่รู้ถึงตถาวันนี้พูดอย่างนี้ปีนี้พูดอย่างนี้มันคงจะผิดจากปีที่แล้วมาเพราะไม่อยากจะโง่ซ้ำรอยอยู่ที่นั่นอยากจะเลื่อนชั้นอยู่ทุกปีให้วันนี้จึงพูดว่าเดี๋ยวนี้เราจะมานั่งที่นี่ทำพิธีบูชาคุณของผู้ที่รู้ถึงตถาปีก่อนพูดอย่างอื่นพูดว่าพระอรหันต์หรือพูดอะไรก็ตามใจแต่ไม่ได้พูดว่าผู้รู้ถึงตถาแต่ปีนี้จะพูดว่าเรามานั่งกันที่นี่เสียสละทุกอย่างนี้เพื่อจะเป็นที่ระลึกและบูชาคุณแก่ผู้ที่ถึงตถาถ้าจะมาพูดว่าผู้หรือบุคคลพูดถึงตถาก็ขอให้รู้ว่าเป็นคำพูดสมมติอย่างชาวบ้านพูดที่จริงมันไม่ใช่ผู้ไม่ใช่บุคคลมันพ้นไปเสียจากการที่จะพูดว่าผู้หรือบุคคลผู้ที่เข้าถึงตถาแล้วมันหมดความเป็นผู้เป็นคนเป็นบุคคลฟังถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่คนฟังอาตมาพูดย้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าบุคคลหรือผู้ที่รู้ถึงตถาเข้าถึงตถาแล้วมันหมดความเป็นผู้หมดความเป็นบุคคลหมดความเป็นคนหมดความเป็นสัตว์หมดความเป็นอะไรที่ไม่พูดได้ว่าเป็นอะไรท่านจึงไปบัญญัติท่านไม่ได้ว่าท่านเป็นอะไรจะไปบัญญัติเกิดอีกไม่เกิดอีกนี่มันโง่เองไอ้คนบัญญัติมันโง่เองแล้วจะนึกได้หรือนึกไม่ได้หรือจะนึกได้บ้างก็ยังดีว่าเรามาประชุมกันที่นี่ในวันนี้เพื่อจะกระทำพิธีสูงสุดสุดชีวิตจิตใจของเราเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นที่บูชาคุณเป็นที่รู้ประกาศเอกความที่เรารู้สึกในพระคุณของท่านทีนี้ก็ขยักไว้บางคนจะไม่เอาบางคนจะเอาก็จะทำตามท่านจะทำตามท่านเพื่อจะไปเข้าสู่ตถาเช่นเดียวกับท่านต้องคิดดูต่อไปว่าเรามีทางที่จะปฏิบัติตามผู้ที่บรรลุถึงตถาอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็มีคนพูดมากเกินไปแล้วว่าไม่ไหวเหลือวิสัยเหลือประมาณในเรื่องมรรคผลเรื่องนิพพานนี่มันไม่ใช่วิสัยของเราเขาปฏิเสธอย่างไม่มีข้อยกเว้นถ้าปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร ทีนี้อยากจะพูดว่าให้นึกดูให้ดีๆว่าเป็นคนทั้งทีนี่มันจะดีที่ตรงไหนเกิด มาเป็นคนทั้งทีมันจะไปมีจุดจบที่ตรงไหนมันจึงจะสมกับการเป็นมนุษย์จะมีมันมีจุดจบอยู่ที่เลือกสวนไร่นาบ้านเรือนบุตรภรรยาสามีอยู่ที่ตรงนี้งั้นเลยนี่ก็เป็นตถาอย่างที่แมวสุนัขเลยมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ถึงตถาแบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ถึงตถาอย่างที่ว่าพระอรหันต์ถึงอย่างที่เรามาบูชาคุณท่านอยู่ธรรมชาติสร้างมนุษย์มาเพียงเท่านั้นคุณคิดว่าธรรมชาติสร้างมนุษย์มาเพียงเท่านั้นมาเพียงที่จะว่ามามีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาบริโภคกามสุดเวียงแล้วมันจบกันที่นั่นถ้าคิดอย่างนั้นก็ตามใจแต่ด้วยดีเราจะเห็นว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้มีความสามารถเพียงเท่านั้นถ้าธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีความสามารถเพียงเท่านั้นก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ต้องมีคำว่าพูดถึงแล้วซึ่งตถาถึงซึ่งความคงที่เป็นนิรันดรเราจะมาตีราคาเราว่ามันเป็นมนุษย์ครึ่งเดียวนั่นที่มันเดินต่อไปไม่ได้มันมาติดตันอยู่ที่นี่มันไม่มีธรรมชาติไม่มีมนุษย์ครึ่งเดียวมีแต่มนุษย์ชนิดหนึ่งซึ่งมันไปได้ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์ที่สุดนั่นก็คือถึงซึ่งตถาแล้วก็เชื่อว่าการถึงซึ่งตถานะมีไว้สำหรับทุกคนแต่บางคนเขาไม่ชอบเขาไม่สนใจอาตมาจะว่าคนเดียวไปก็ได้คือจะรบเร้าให้ท่านสนใจให้ท่านทั้งหลายสนใจมาจะรบเร้าท่านทั้งหลายสนใจท่านทั้งหลายไม่สนใจแล้วมาก็บ้าไปคนเดียวนี่ก็ยอมเหมือนกันแล้วคงจะทำไปได้หลายปีกว่าจะตายจะรบเร้ารบเร้าให้สนใจเรื่องตถาจะรบเร้าให้สนใจการเข้าถึงซึ่งตถาก็อย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้มันนั่งประชุมกันอยู่ที่นี่เนี่ยเพื่อบูชาคุณของผู้ถึงตถาระลึกถึงผู้ถึงตถาคือพระอรหันต์ทั้งหลาย แล้วพอชวนว่าเราจะพยายามทำอย่างนั้นบ้างก็สั่นหัวหมด ก็แล้วสมัครเป็นผู้อะไรเป็นกองเชียร์โง่ๆอย่างนี้ตลอดกาลไปเลยไม่สมัครที่จะเป็นผู้เข้าถึงซึ่งตถาแล้วก็มานั่งโห่ร้องกองเชียร์พูดถึงตถานี่เรียกว่าไม่สมกับที่ว่าได้เป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาไม่สมกับที่ว่ามนุษย์เนี่ยธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาสำหรับให้ไปถึงที่สุดนู่นถึงที่สุดของที่มนุษย์จะไปได้นั่นแหละคือถึงซึ่งตถาจริงไม่ใช่เจ๊ทำไมเราไม่ถึงซึ่งตถาเพราะว่าเราไม่สนใจเราไม่รู้จักเราไม่สนใจทำไมเราไม่สนใจเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้จักเราไม่รู้ว่าจะถึงไปทำไมเนี่ยเหมือนกับวัวดื้อมันจะอยู่ที่ในดินในโคลนที่วัวมันอยู่เนี่ยมันไม่อยากจะขึ้นไปอยู่บนบ้านบนเรือนถ้าใครมาชวนไปอยู่บนบ้านบนเรือนมันก็ว่าบ้ามันเรื่องประยุติกันไว้ตอนนี้ถือว่าเถียงกันไปตามเรื่อง ถ้าใครอยากไปก็ไปแต่อามาก็ยังคงถามอยู่ด้วยว่ามาทำมาอมาฆ่าบูชากันที่นี่มาทำกันทำไมถ้าจะมาทำให้มัน รู้เรื่องของพูดถึงตถาก็ต้องพูดเรื่องนี้แล้วก็ต้องชักชวนกันว่าควรจะสนใจควรจะมีความตั้งใจว่าเราก็จะถึงซึ่งตถาในที่สุดถ้าเล็งในส่วนผลมันก็คือพระนิพพานโดยสมมติโดยภาษาคนว่าเป็นพระนิพพานมีความสุขอย่างยิ่งไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อะไรอีกต่อไปนี่ก็เรียกว่านิพพานก็ได้ แต่ถ้าพูดภาษาวิชาการไม่ใช่โฆษณาขายของก็ต้องพูดว่าตถาคือตถาคือความเป็นอย่างนั้นไม่ถึงความเป็นอย่างอื่นต่อไปมีความเป็นอย่างนั้นนิรันดรนี่คือผู้ที่ถึงตถานี่คือบุคคลที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าพระอรหันต์ถ้าถึงตถาจริงแล้วก็ไม่มีมีชั้นหัวหน้าหรือชั้นลูกน้องมันไม่มีเพราะตถาจะมีแต่อย่างเดียวมีอันเดียวมีสิ่งเดียว ถึงต่อไปในนั้นแล้วก็หายไปอยู่ในนั้นไม่มีชั้นหัวหน้าไม่มีชั้นลูกน้องท่านพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีอะไรก็ไม่เรียกไม่ถูกจะว่ามีลักษณะหรือมีสภาวะหรือมีอะไรก็ตามเหมือนกันหมดอย่างเดียวกันหมดท่านขอให้ถือว่าไม่ใช่เล่นที่เราจะมาทำพิธีมาฆ่าบูชาเป็นที่ระลึกบูชาคุณของบุคคลพูดถึงซึ่งตถาคือพระอรหันต์นั่นเองเมื่อท่านทั้งหลายมองเห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วขอให้ตั้งใจให้เต็มที่ให้ชอบใจท่านที่เรียกว่าพูดถึงซึ่งตถาเนี่ยที่สุดที่เราจะชอบได้มีความรักมีความพอใจมีความเลื่อมใสมีในทุกอย่างมันสุดชีวิตจิตใจในบุคคลพูดถึงซึ่งตถาถ้าลงนี้ได้อย่างนี้ในชั้นแรกแล้วมันจะค่อยดึงไปเองมันจะลากไปเองมันจะดึงไปเองโดยไม่รู้สึกตัวพูดอย่างขออภัยพูดภาษาหยาบคายก็ว่าเรารักใครเข้ามันก็ถูกดึงเข้าไปหาคนนั้นโดยไม่รู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องตามอารมณ์อย่างนี้มันสูงกว่านั้นมันยิ่งเหนือไปกว่าตามอารมณ์ไม่มีคุณค่ามากกว่านั้นมีความดึงดูดมากกว่านั้นนั่นขอให้ทำในใจให้เข้าใจพระอรหันต์ทั้งหลายจิตใจก็จะน้อมไปในความเป็นพระอรหันต์โดยไม่รู้สึกตัวโอกาสหนึ่งมันก็จะก้าวหน้าไปตามทางของพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจเสียเลยไม่เข้าใจและยังไม่สนใจที่จะเข้าใจถ้าพูดไปมันก็ต้องด่ากันอีกมันไม่พูดแล้วไม่เข้าใจมันไม่สนใจเพราะมันไม่สนใจมันไม่เข้าใจจึงไม่สนใจไม่สนใจเพราะไม่เข้าใจมันติดกันอยู่ที่ตรงนี้ขอให้เปิดช่องอันนี้เปิดประตูอันนี้ให้มันมีความสนใจนั้นมันก็จะศึกษาแล้วก็จะเข้าใจให้รู้เรื่องว่าไอ้ความที่ว่ายเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้ว่ายเวียนวนเวียนกลับไปกลับมาอย่างแปลกๆอยู่อย่างนี้มันเป็นกองทุกข์เป็นความทุกข์ที่น่าทุเรศคอยถึงซึ่งความเด็ดขาดลงไปไม่มีความว่ายเวียนวนเวียนเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปนี่คือความถึงซึ่งตถาคือที่พระอรหันต์ท่านถึงแล้วก็ขอให้แห่ความเสียสละของท่านมาบำเพ็ญบุญกุศลมาฆ่าบูชาในสถานที่นี้ในวันนี้จงเป็นเครื่องดลบันดาลให้มีความรู้ความเข้าใจความพอใจในหนทางแห่งตถาคือหนทางแห่งพระนิพพานหรือหนทางแห่งพระตถาคตนั่นก็แล้วแต่จะเรียกแล้วก็ก้าวหน้าไปตามหนทางนี้ไปตามลำดับยิ่งขึ้นทุกทีและยิ่งขึ้นทุกคนด้วยมาขอสรุปธรรมเทศนานี้ว่าเรามาประชุมกันที่นี่โดยหวังว่าจะทำให้ดีที่สุดให้ง่ายที่สุดเพื่อจะได้ดีที่สุดในการทำมาฆบูชาบูชาแก่บุคคลพูดถึงซึ่งตถาซึ่งไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอีกตลอดนิรันดรเป็นสภาพที่ยิ่งกว่ารูปยิ่งกว่านามจนต้องเรียกว่าไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเป็นอสังขตะไม่มีคำจะเรียก คอยมุ่งหน้าไปที่นั่นแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับทำมาฆบูชาอย่างน้อยมีผลก้าวหน้าลึกซึ้งดีกว่าปีที่แล้วมาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้